Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi kroz istoriju umetnosti i izrade orijentalnih tepih. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadin. Ruski etnolog Sergej Ivanović Rudenko predvodio je 1929. godine naučnike koji su istraživali dolinu Pazirik na planini Altaj na samoj granici sa Mongolijom. Najveću pažnju arheologa i etnologa privuklo je pet grobnica takozvanih kurgana iz 5. veka pre nove ere. Naučnici su bili uvereni da će u grobnicama skitskih vladara pronaći nešto zaista izuzetno i dragoceno, ali tom prilikom su nažalost uspeli da istraže samo 4 grobnice. To im je uspelo tek 20 godina kasnije, tokom iskopavanja 5. kurgana u kojem je po svoj prilici bio sahranjen verski vođa zajednice, iskrsao je prekrasan predmet. Gotovo savršeno očuvan, u grobnici se nalazio ručno rađeni tepih, napravljen u 5. veku pre nove ere. Nesumnjivo izrađen izuzetno veštom rukom pravog umetnika, ovaj tepih je bio savršeno zaštićen debelim slojem leda koji ga je prekrivao tokom čitavih 25 vekova. Ovo je bila jedina dragocenost koju su naučnici otkrili. Mnogo pre njih tu je već neko boravio i gotovo potpuno je opljačkao. Pomenuti tepih je zapravo pukim slučajem ostao neprimećen jer se nalazio pokraj skeleta konja, sahranjeni zajedno sa njihovim vlasnikom. To je za sada najstariji pronađeni tepih na svetu. Umetnost izrade tepiha, čije smo istoriji posvetili današnji put svile, nerazdvojiva je od preplitanja različitih tradicija koje su najčešće posticala nomadska plemena. Upravo zbog toga u današnjoj emisiji muzičku pratnju pružit će nam muzičari čije je etničko poreklo vezano uz najdublje korenje istorije tepiha, a koji su odlučili da rade na spajanju svojih muzičkih tradicija. Na početku ste čuli mongolskog muzičara Gambolda Nasandžargala u tradicionalnoj melodiji za dobru i glas. Točar Hogdžim. Emisiju nastavljamo kompozicijom Mongol Nutagu, koji su mu se pridružili njegov sunarodnik Purevorj Narambatar i Iranac Omid Bahadori. Thank you.
Put svile.
Naučnici se i dalje spore oko porekla tepiha nađenog u skitskoj grobnici u blizini Pazirika. Neki smatraju da su ga izradili Persijanci. Iranski arheolozi su, na primjer, po tehnici izrade čvorova i motivima ćilima njegov nastanak vezali za Ahamenijski period. Drugi pak veruju da su mnogobrojne čvorove koji ga tvore vezivali nomadi koji su došli ko zna odakle. Kako god bilo, ovo otkriće potvrđuje pretpostavku da su još u davna vremena tepisi doživjeli pravi procvat i bili odraz bogatstva, raskoši i sjaja. A da bi dokazali i pokazali nečije bogatstvo, odnosno važnu ulogu u zajednici, trebalo je da budu izrađeni na najbolji i najlepši način. I zaista, tepih iz Pazirika, površine 8 kvadratnih metara, mogao bi danas da se meri sa najlepšim primjercima nastali mnogo vekova kasnije, ima čak 4000 čvorova po kvadratnom decimetru. Stručnjake zadivljuju crteži na obodima prostirke. Na unutrašnjoj ivici predstavljeni su losovi, a na spoljašnjem konji ratnici, neka vrsta drevnih vitezova koji verovatno predstavljaju posmrtnu povorku. Neki etnolozi smatraju da je tepih iz Pazirika prekrivač za konja, jer i sama šara tako nešto nagoveštava. Treći su uvereni da je reč o prostirci koja je služila za odmor, tačnije da bi se na njoj igrala neka preteča šaha ili igre kartama. Ipak možda smo najbliži istini ako kažemo da je ovaj tepih pre svega bio istinski umetnički izraz osobe koja ga je izatkala. U današnjem putu svile koji smo posvetili umetnosti izrade orientalnih tepiha upravo ste čuli kompoziciju Tal iranskog muzičara Omida Bahadorija koji se osim svojom tradicijom bavi i muzičkom tradicijom Mongola. Kada se dublje zaroni u istoriju izrade tepiha, čini se kao da je ona čitava obavijena velom tajne. Sama reč tepih koju smo preuzeli iz nemačkog jezika potiče iz grčke reči tapes, što znači ćilim. Ne zna se tačno u kom kraju sveta su tepisi nastali. Arheolozi veruju da su prve čvorove vezivali stari Egipćani, praveći tako prostirke. Pojedini etnolozi, međutim, Kineze smatraju prvim majstorima za izradu tepiha. Novije istraživanja govore da su prve tepihe možda izradile Maje. Mada se ne zna ko je napravio prvi tepih, manje više poznato je zbog čega je napravljen. Smatra se da su pripadnici nomadskih plemena, mogućno istovremeno na različitim krajevima sveta, došli do zaključka kako bi bilo dobro da prekriju zemlju nad kojom su digli svoje šatore i tako se ne samo zaštite od hladnoće, već i ukrase prostor u kojem provode život. Prvi tkači su svoje tepihe vizualno osmišljavali onako kako su videli prirodu koja ih okružuje. Cveće, životinje i drveće, a kasnije i ilustrujući kroz simboli i motive svoju kulturu i religiozna uverenja. Ti rani tepisi su bili kačeni na stranice šatora ili koliba, polagani na zemlju ili pod, korišćeni kao prekrivači za sedlo ili samo kao prostirke za spavanje, udobniji dnevni boravak ili molitvu. Mada su bili svakodnevno korišćeni, tepisi su po pravilu tretirani kao velika dragocenost. U nekim vremenima oni su bili bolje vrednovani od novca, te zbog toga korišćeni i pri plaćanju poreza. U nastavku emisije slušamo iranski sastav Shahkilid u numeri Vadegah. Inače, naziv ovog ansambla na persijskom jeziku znači reč koja otvara sva vrata. Na istoku tepih je imao praktičnu primjenu, ali je istovremeno predstavljao i simbol. Bio je neka vrsta čarobnog prostora. Njegovi krajevi predstavljali su granicu između zemaljskog i božanskog sveta. Opasavali su istovremeno predstavljali bedem zaštitu božanskog sveta. I danas islamski vernici uoči molitve na zemlju prvo prostiru svoje tepihe. To su sveta mesta koja ograničavaju štit od nečistoće zemlje. Posebno su, mada ne isključivo, tome posvećeni molitveni tepisi koji na sredini imaju posebnu šaru koja se naziva predvorjem nebesa. U velikom broju slučajeva tepisi imaju status pravog umetničkog dela, dok se tepih iz 5. veka pre nove ere, o kojem smo govorili na početku današnjeg puta svile, smatra najstarijim pronađenim, za najdragoceniji tepih među onima koji u celini sačuvani postoji danas, smatra se onaj pronađen 1947. godine u džamiji u iranskom gradu Ardabilu. Napravljen je od mešavine svile i vune dimenzija 11.5 metara, a u jednom uglu ode autora i vreme nastanka. Datum koji je utkan navodi islamsku godinu 947. koja odgovara zapadnjačkoj 1540. Po naredbi šaha Tamaspa izradio ga je tkač Maksul Al-Kašani za mauzolej šejka Safija Odina, osnivača reda Sufija. Istorijski zapisi, međutim, tvrde da je najdragoceniji tepih svih vremena bio izrađen za Hosroa prvog pobednika, velikog sasanitskog vladara iz 6. veka naše ere. Ivica neobičnog tepiha, izrađenog njemu u čast, jeste svojevrsna vunena greda po kojoj blista najveličanstvenije drago kamenje, crvene, bele, zelene, žute i plave boje. Prizoru koji ova ograda okružuje i sudbini Hosroovog tepiha vratit ćemo se nakon što ansambl Šahilit čujemo improvizaciji pod nazivom Rahe.
Thank you.
Put svile.
U istorijskim zapisima najdragoceniji tepih izrađen je u 6. veku naše ere za sasanitskog vladara Hosroa I. Persijanci su ga zvali Anuširavan, što znači ona iz besmrtnom dušu. Ne ulazeći u diskusiju o prirodi i sudbini njegove duše, s mnogo razloga možemo da konstatujemo da je tepih koji je za njega načinjen zaista ostao besmrtan. U njegovom središtu bila je ptica predstavljena zlatnim nitima, dok su briljanti i akvamarini podražavali bistru vodu. Biljke su bile sačinjene, odnosno naslikane, čistom svilom, a voćke dragim kamenjem. Slavni ćilim nosio je naziv Hosroovo proleće, a svaka njegova stranica duga je bila 25 metara. Nažalost, ova dragocenost je bila rasparčana, ali ne iz nepoštovanja, već iz viška uvažavanja. Decenijama su Arapi sekli i prodavali komad po komad Hosroovog proleća. Jedan veliki komad ovog tepiha isečen je za kalifa Omara. Drugi je bio rezervisan za Alija, zeta proroka Muhameda. Sve ostalo prodavano je arapskim vojnicima koji su porazili dinastiju Sasanida za ogromne svote novca i u izuzetno malim komadima. Ipak ono najvažnije što je preživelo od ovog tepiha jesu njegovi motivi koji se uz najveću pažnju prenose i na tepihe koji se danas izrađuju. Čest motiv na istočnjačkim ćilimima je drvo života, znak plodnosti, ali i veze između božanskog i ljudskog sveta, između čudesnog i onog stvarnog, opipljivog. Simbol čarobnog predstavljen je korenom drveta, stvarni ljudski svet oličen je u stablu, dok krošnje koje streme ka nebesima označavaju božanski svet. Ukoliko su na tepihu uz drvo života predstavljeni oblaci, to je znak da je nečiji život pod zaštitom božanskih sila. Za oblake je vezana šara, kintamani ili munja i grom. U središtu šare su tri trougla iznad kojih su okrugli oblačići. Da li je to bio simbol koji potiče iz prestonice Samarkanda, kojim je u 14. veku vladao Tamerlan, ili je to budistički simbol i dalje ostaje tajna?
Yeah.
U današnjem putu svile koji smo posvetili istoriji umetnosti izrade tepiha, upravo ste čuli kompoziciju Dombra Omida Bahadorija. Već više od dva milenijuma epicentar umetnosti izrade tepiha nalazi se na teritoriji današnjeg Irana. Pretpostavlja se da ovu veštinu u Persiju doneo kralj Kir Veliki nakon pobede nad Vavilonom sredinom 6. veka pre naše ere. Smatra se da je njegov grob u Persepolisu bio prekriven skupocenim tepisima. Prvi pisani dokumenti o postojanju tepiha u Persiji dolazi iz kineskih tekstova iz vremena sumraka Sasanidske dinastije. U njime je zabeleženo da je 622. godine kralj Heraklius nakon pobede kod sasanitske prestonice Ktesifona doneo mnoštvo različitih tepiha. Od 16. veka u Persiji tepisi su postali zaštitni znak bogatih i moćnih. To nije bio samo predmet koji služi tokom verskog obreda, a istovremeno štiti od hladnoće. Srebrne i zlatne niti bile su gotovo obavezni deo tepiha bogatih kupaca. Majstori su se prosto takmičili čiji će tepih biti lepši. Pojedine radionice izbile su na glas, kao i majstori koji su ih smišljali, za koje se slobodno može reći da su bili istinski umetnici. Njihova veština ubrzo se pročula. Zapadnjački vladari počeli su za svoje dvorove da naručuju njihove tepihe. Ubrzo im se pridružila i brojna vlastela. Smatra se da su tepihe izrađivale žene, ali da su šaru crtali muškarci. Oni su pravili i boje u koje su potapane svile i vuna. Te boje su bile veoma skupe. Crvena boja se dobijala od insekata koji su se mogli naći isključivo u Indiji, ali i od biljaka, pre svega biljke broć koja i danas poput korova raste u Iranu. Plava boja dobijala se od listova indiga, žuta od vinovog lišća. Crna ili mrka poticale su od prirodne boje vune ovaca ili kamila. U nastavku emisije slušamo fragment obrate čuvenog iranskog modusa na Vajbehešt koji je načinila grupa Shakilid.
Thank you.
je da su Kini drugoj zemlji značajnoj za veštinu izrade tepiha, umetnosti kojoj smo posvetili današnji put svile, ove vunene prostirke oduvek predstavljale znak bogatstva i moći vlasnika. Upravo zahvaljujući tepisima, posle više vekova možemo da sudimo o tome ko su bili njihovi vlasnici. Ipak u Kini su simboli na prostirkama, a ne materijal od kojeg su one izrađene, imali presudnu ulogu. Od 18. veka, na primjer, zmaj uvek predstavljao kineskog cara. Pored zmaja često se nalazi i žar ptica, tačnije carica. Tu su i ribe, znak obilja, konj koji označava snagu, patka, simbol bračne vernosti. Ali svi su se trudili da naruče tepih koji je makar u nekom uglu ima biljku bambusa, jer bambus označava dugovečnost i zdravlje onih koji žive u kući. Arheološka istraživanja navode na pretpostavku da su u Kini još u 5. veku pre nove ere postojale radionice za izradu tepiha. Nažalost, nijedna prostirka nastala u tim drevnim radionicama nije sačuvana. Na Tibetu su tepisi bili višestruko primenjivani. Na njima su sedeli monasi, prostirali su ih i u kućama, nosili su ih putnici kako bi im bilo toplije pod šatorom, stavljali su ih ispod sedla, na njima su leželi vladari. Najmoćniji tibetanski simbol je tigar. Upravo tigar predstavlja najčešću šaru na ćilimima koji koriste visoke lame i njima najbliži monasi. Tigar označava snagu, hrabrost, odvažnost, dostojanstvo kao i čistotu duha. Čovek koji pod sobom ima tepih sa likom tigra možda će i sam poprimiti neko od osobina kralja planina. Čućemo sada kompoziciju Dulal Omida Bahadorija inspirisanu mongolskom muzičkom tradicijom.
Yeah.
Put svile.
Kao što smo ranije rekli, istočnjački tepisi su u Evropi preneti u doba renesanse. Sjaj orientalnih prostirki ukrašavao je najlepše evropske zamkove, postali su znak ugleda i bogatstva. Najčešće su to bili turski tepisi sa geometrijskim šarama. Te šare su bile tako neobične i toliko zanimljive slikarima da su ih gotovo redovno i vrlo brižljivo preslikavali na svojim delima. Italijanski slikar iz 16. veka, Lorenzo Lotto, na primjer, bio je poznat po tome što je na svojim slikama do najsitnijih pojedinosti precrtavao šare sa istočnjačkih prostirki, tako da su neke čak dobile naziv po slikaru, gubeći svoj izvorni. Takav je slučaj sa takozvanom Holbein šarom, koja je zapravo orientalna. Na njoj prevlađuju tamno-plava, tamno-crvena i žuta boja, a naziv je dobila po slikaru Hansu Holbeinu, koji je ovekovečio jedan istočnjački tepih. Bez obzira odakle poticali, tepisi i ćilimi su oduvek privlačili pažnju onih čije smisao za lepo bio istančan. Grčki istoričar Herodot pisao je o egipatskim tepisima, posebno naglašavajući kako žene nikada nisu učestvovale u njihovoj izradi. Sokratov učenik Ksenofon to pisao je koliko je bio zadivljen istočnjačkim prostirkama. U drevnoj Lidiji, u 5. i 6. veku pre nove ere, izrađivani su navodno najlepši tepisi na svetu. Toliko su bili lepi da su im Grci pridavali božanske moći. Čak i sam Eshil u Agamemnonu, opisujući kako Klitemnestra prostire da gocene tepih očekujući pobednika, nagoveštava da je junaku zastao dah pred prostirkom pa se ustezao da na njega kroči, a svoju uzdrženost izrazio rečima gaziti ga povlastice samih bogova. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas u spavankom Pure Vorđa, Narambatara i Omira Bahadorija, u kojoj su autori pokušali da tradicije naroda iz kojih potiču isprepletu sa evropskom. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.